Radio Kapi.
Mama bandeko, bipai biso bizumino libaku yako yamba biso. Eza lana kate ekolo, tunalibanda ekolo, tope simino mbote, peto tombe libino volandi bolambo basangwa biso, okota alingala, bo simba itele boso, ailo belezali michilim, chwala mupangi. Boku sebo yango, senko elongo na SSC, bazali ko sala, babo kutani na boko bakambi, basolo la, mpeba pesa manaka bazali na yango, mpona ekolo na biso, omatali bokengi. Munganga Mukwege, prix Nobel de la paix, a pesi makanisimaye, utapoto, esika azwami nantina, ya kozanga bokengi, ekotisi ekolo Rwanda na mabele, ma République démocratique ya Congo. Tokokende kosuki sana Kasai Central, basaline ba direction générale ya recette ya Kasai Central, de Jerkak na bokuse, ba beleli ete balongola mina mosala tango na tina nambisa, bazali kosenga ba pesa bango, lifuta lya bango, tango na tembe. Iyo, omatali mambi mabokengi okati ya République démocratique du Congo, conférence épiscopale nationale ya Congo, 5 ans, nabokuse, elongo na Église du Christ au Congo, SSC, nabokuse, babandisi yoko babokutani na bayebanso bakozalaka na maloba mpe misala mwa ekolo. Tina ya bokutani wana, ezali ya kosenga na boko mpe basusu, batali samanaka bazali na yango, ekoki kosunga ekolo kobima okati ya kwakoso ezali na yango, mpona kobika elongo na kimia. Sima ya bokutani na mokonzi wa ekolo, République démocratique du Congo, Monseigneur Donatien Chole, Kalaka, Walinaka, Lea Senko, Elongo, na Reverend Eric Senga, Molobeli wa SSC, Bakutanaki, Mbanda ya politique, Martin Fayulu, Mokolo, Mamo Salami Bale, Aposto Tozali, Awana Kinshasa. Nini, Eloba Makina Bokutani, Nabango, na Martin Fayulu, Elemba Motuna, Tolanda, Nyoso, na Maloba, Tokopesa, Epainayo, Dona, Madimba.
Molobeli ya SSC Mosali na Nzambe Eric Senga alobite tina ya bokutani na Martin Fayulu Mokolo ya Mosala Moko ezalaki pona kolakisa ye tinda lingomba katoliko pe SSC bazwi pona kozongisa boyokani pe bomoko na Congo pe pona koyoka ye. Pona Eric Senga mwana mboka Martin Fayulu asepelaki na likanisi eye pe abakisaki ya ye makanisi. Mangomba SSC pe katoliko bamonite likanisi yango solo ezako simba mitema ya bato. Kaka Mokolo ya lobi yango lingomba yango ya ba katoliko pe SSC ekutana kipe na moyange linda kobontoma Vital Kamere na pe tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi pona kaka kosolola masolo yango ya bozongi siboyo kanipe kimia kati na RDC. Nde balakite bakokuta na mikolo miko ya na moi Kongo nyonso akoki kosunga pona kokokisa likambo yango.
Bruno Le Marquis Mokambi misala miakopesa masungi na bato na République démocratique du Congo asengi bosangani ya bokasi mpoba fongola libanda ya pepo ya Goma Nzambi ezali ya motu ya kasi. Nali yebisi apesaki mokolo mwa mosala mibale moye mosali eye wa ONU atalisi bosenga makasi ya kopesa masungi na bato na etando wana esika kokoso ezali. Nini ya kosimba yoduna Madimba.
Bruno Le Marquis atalisi tete sika wa bato ya kozoka ebele basengeli kaka na lisalisi. Mapitalo mazali ebele te pe bato nzike penza baza kaka kozela lisalisi. Na yango soki ndako ya pepo ya Goma efungwami masungi maso makokomela bato banso wana bo esengeli. Bruno Le Marquis ya beleli Bongo ezala na mampinga ma RDC to ba M23 basunga ndako ya pepo efungwama po lobiko la bato lizwa lisungi to simbate Goma ezali na ndako ya pepo se yoko pe yango ezali kaka na kokangama pene na mikolo zomi yangoyo.
Tozali sena etando ya Nord Kivu baye koliba bitelo bien simple bien tei na engumba Goma bazali komituna soki mobumo ye bakotanga to bakotanga te pamba te uta miatuku mibale na mine ya sanza ya yambo bakambi babitelo ba songi saki bana obandako ba ebisi baboti babatela bana na bango. Nini ya kosimba Denise Lokeso mapanda sango ombokayo.
À cause de la pona bitumba na zotanga te poso misatu sikawa na kanisi ete tosengeli kozongela kelasi po kotika bana boye eza malamu te.
Bana kelasi mingi bakimaki engumba pona komibomba pembeni ya baboti na bango.
Nakimaki bitumba nasundolaki nyonso ete lelo ezali lisusu te.
Linangavo, finaliste na lise Amani, amitunaki lokola basusu mpona oyo etali boye kolina ye.
Lobi na biso ezali molili. Toyebite ndenge nini ekoleka mpona ba egzita na biso. Monso tozalaki kobanza ekoyi na mai.
Bitelo, misusu, epunzami, bana kelasi bazali komituna soki kelasi ekobanda lisusu, bakozongela lolenge nini. Gloria iye muninga lokola bayiko libanso abwaki mbela kosenga mbula matari kolandela likambo oyo noki.
Tozali kosenga na gouvernement ezala na makoki ya kotala lisusu likambo oyo po ezali ya motu ya monene. Toyeba soki tokokoba to tokotika kasi baluka yano mpona likambo na biso.
Ngambo ya bakonzi ya EPST eloko moko te elubami kino sikoyo. Université ya Goma na ngambo na yango na liyebisi ya bimisaki lobi asengi bozongeli misala ya kelasi uto mwami bale ya sanza iye.
Seo etuka Nord-Kivu zando ya Goma etondi lisusu na bilei mpe biloko bayimboka basengeli na kosali la bizali kouta na territoire minei ezali na nzinga zinga mingi penza na nzela ya Rutshuru ni Ragongo kale Masisi. Kasi bayimboka bazali na kokoso ya misolo pona kosomba utamela etando wana ezwami na batomboki ba M23 utaposo moko koleka. Nino kokiko bakisa na sango eye mpo ete elimbo la mamalamu maloba epai na yo nasi tambo.
Banzele efungwa mili susu bilei bikoki kouta na Minova, Masisi, Rutshuru pe ezali kokota ebele pe ezali koteka manatalo moke kasi misolo bizali te ba banke ezali ya kukangema. Baimi mbongo ba Airtel Money ba kosala ka elongo na ba banke bazali kosala te. Misala mingi mizali kosale mate ba punzaki biloko mingi ya baimi mbongo sika bazali na misala te. Manso mazali kotali sa pokoso ezali omatali nkita. Bilei tokoki kozwa kasi misolo pona kosomba ezangi. Oko kikomona bilei na zando kasi olali nzala. Tokundola ete utaba sanza zomi na mitano ee batomboki ba M23 ba zomi na territoire ezali zinga zinga ya Goma. Engumba etika kia kukangema pe bandila nyoso ya kokote ya bilei ezali pe ya kukangema. Yangwe sala kete biloko bikoma kimpasi pona kuzwa na engumba Goma.
Boye bisinga ibino na engumba Goma misala mia lobiko lwa bato mpenkita miko miko zonge la muke muke manso maye sima ya poso moko na ndambu ya bitumba bisale maki na engumba wana bafandi na etando wana na pasi bazali kosala manso mpona kozongi salisusu misala mia bango ata soki babungisi biloko ebele babutiki nzike ba magazini ata pe banda kwa mimbongo epunza maki yango esali ete banda kwa mimbongo mingi ekwei na mpasi omatali nkita ata kobongo balobi ba kosala manso ba kokendeso oboso ata soki bazangi makoki ongambo na ye mokambi wa bakolo ba boutique na engumba Goma kembo amnasi yebisi ete bayimi mbongo baye bazali na biloko bya bango bye bipunza makite bakomeka kosala manso pona kozongisa misala ata kobongo kokoso esusu bakomi na yango ezali ya koyeba lolenge nini bakozongisa misolo miye badefaki na bibombelo to ba banke ya etando kuna. Naibisa kibino na nkotela bandeko balandete prix Nobel de la paix docteur Mukwege azwi maloba uta na poto esika azwami abeleli alobi ete botika koboma bakongole kimia ekoki komonana wana mama ya likambo ya docteur Denis Mukwege akomaki na lolaka okapi kolandana na kozanga bokengi ezali koleka na est ya République démocratique du Congo. Prix Nobel de la paix alobi apameli na bokasi bon solo lenge ekolo Rwanda ezali sima ya ba M23 ekotisi Goma na kati ya mpasi pe kozangisa yango kimia zoka ndeba kukaki kosala manso pona kopekisa mpasi wana ekoti na Goma bakisa mpe kimia mpe kozanga kosala eye esengelaki mpona kopekisa mpasi ekomela bayimboka bo ezali kosala yango masanga ya bayimolongo na komona kalolenge bazali kobuka makoki mambato na République démocratique du Congo. Na yango docteur Denis Mukwege asengi na bakongole bazala na bomoko mpe na kimia kolandana na masenga mpe mabongisi mazali kosala senko na SSC mpe koyoka biyano bikouta na babokutani ya molongo ekosalema mpona kimia. Likambo lya kotika nsomi mpeko bima na boloko ya Jean-Marc Kabund, mokambi walisanga lya politique Alliance pour le changement, to sengeli koyebisa ete abima na nute na boloko. Sango enzimami na Guilin Mwenji, conseiller wa ekolo walisanga lya politique lina. Bolanda maloba ma Guilin Mwenji, conseiller walisanga lya politique Alliance pour le changement, ya Jean-Marc Kabund, asolola kina Blaise Shindani Kambala.
Mainyoso oyo ilubama na tina ya kozwa bonsomi ya président Jean-Marc Kabund tina mokolo mwalelo ezali lokuta oyo bongisa maki ezalaki ke na weekend oyo uchi koleka esengelaki ministre d'état en charge akende na prison ya Makala pona kolonse exécution ya ordonnance ya ba mesure ya gratiel oyo mokonzi mboka asignaki depuis le 30 décembre 2024 kasi mabongisi wana esalamaki te parce que Ils ont qui reporté. Na ba information tozwa qui baloba qui est ko salema na mposo oyo. Probablement mardi, ils ali ba hypothèse. Donc le président Kabunda zali kaka na kati ya prison ya makala abimite. Tozo zela exécution ya ministre ya justice. Ye bengami ye ko exécuter mokano ya chef de l'état. Ko landisa ma ordonnance yango wana. Oyo logiquement ils ont qui ba effet nango depuis mokolo ya signature nango. Mikolo ezwa mimo ebele. Tozali ko zelande bango ba exécuter yango
ba tata ba mama bandeko awande suki basango to lengela ki kopesa bino to sengi na bino boko ba kolanda manaka malolaka lwa kimia nzambi biso to milengeli pona kopesa bino basango malamu ya solo pe na tango elengo bani to tombeli bino yambo ya zanga elamu